În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căci mulți din cei din tâi vor fi pe urmă, iar cei de pe urmă vor fi întâi. Așa cum ați auzit, iubiți credincioși, în textul evanghelic, rânduit să se citească astăzi în biserică, avem câteva învățăminte sau învățături pe care Mântuitorul Iisus Hristos le dă și care aparent vin într-o oarecare contradicție cu modul nostru de viețuire cotidiană. Este duminica întâi după cincizecime sau pogorârea Duhului Sfânt și este duminica dedicată tuturor Sfinților. Aș vrea să precizez mai întâi faptul că nu întâmplător această duminică este așezată acum, după pogorârea Duhului Sfânt și după sărbătoarea Sfintei Treimi, care a avut loc lunea trecută, din cauza că Biserica, Sfinții Părinți inspirați de Dumnezeu atunci când au hotărât această duminică dedicată tuturor Sfinților, de fapt au vrut să ne spună și ne spune tuturor Biserica despre faptul că fiecare persoană este chemată să fie sfântă. Despre faptul că sunt atâția sfinți încât noi nu putem să-i cuprindem cu mintea. Despre faptul că Dumnezeu poate să facă sfinți pe oricine, pe toți cei care viețuiesc, dacă așa vrea Dumnezeu, pentru că este atotputernic, și că sfințenia este transmisă prin puterea Duhului Sfânt și în comuniunea Sfintei Treimi. De aceea tuturor este duminica tuturor sfinților, indiferent de categoria sau virtuțile prin care s-au evidențiat în fața lui Dumnezeu, acești sfinți sunt de fapt cei care reflectă în ei sfințenia lui Dumnezeu. Adeseori vorbim despre sfinți ca fiind niște persoane alese cu calități extraordinare, cu niște puteri sau cu niște daruri nemaipomenite și adeseori, din nefericire, spunem despre unii că sunt sfinți, iar noi ne plasăm undeva în afara categoriei, spunând că ei sunt aleși, noi nu suntem nici vrednici, nici în stare să fim sfinți. A face o astfel de afirmație are o dublă conotație negativă. În primul rând, a spune că nu putem să fim sfinți sau că suntem prea nevrednici de a deveni sfinți, ar însemna să nu avem suficientă încredere în Duhul Sfânt, Cel care face sfinții, și în Hristos înviat din morți, Cel care a pus temelia sfințeniei, și în Dumnezeu Tatăl, care ne-a creat pe noi perfecți. La începutul lumii, omul a fost făcut perfect. E adevărat o perfecțiune relativă, pe care putea să o păstreze dacă decidea și omul în colaborare cu Dumnezeu. Iar în al doilea rând, o altă conotație aceasta negativă este că a spune că nu putem să devenim sfinți sau să suntem nevrednici de a deveni sfinți înseamnă a ne complace în situația în care suntem și a înceta să mai dorim și să ne mai străduim pentru a păși mai departe pe drumul sfințeniei. Ce este de fapt Sfântul? Sfântul, iubiți credincioși, este omul în care sălășluiește Duhul Sfânt. Sfințenia, deci, nu este o stare pe care o dobândim prin efort propriu. Dumnezeu știe lucrul acesta. Prorocul Isaia i s-a spus, sfinți, fiți sfinți, precum Domnul Dumnezeul nostru este sfânt. Mântuitorul Iisus Hristos, deci, este primul dintre sfinți, pentru că este Cel care posedă pe Duhul Sfânt într-o manieră, spunem noi, perihoretică. Adică Duhul Sfânt este așezat și strălucește din Fiul și îl trimite pe Fiul în lume prin lucrarea lui Dumnezeu Tatăl și prin cooperarea Sfintei Fecioare Maria. De aceea, atunci când s-a petrecut conceperea, buna vestire, se spune în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Deci dacă am extrapola puțin, am extinde puțin acest verset, aș spune, și nu sunt sigur că nu greșesc, pentru că așa ne confirmă Sfântul Apostol Pavel, că noi toți suntem posesori de Duhul Sfânt, pentru că n-am venit în lume din întâmplare sau din accident. A fost Duhul Sfânt care rânduiește ca omul să vină în lume. Duhul Sfânt cooperează cu părinții noștri, astfel încât noi când venim în lume, venim posesori de Duhul Sfânt în stare potențială. Avem micul neajuns, aș spune, și îi spun mic neajuns, pentru că îl putem depăși, al păcatului strămoșesc. Dar noi venim ca să fim sfinți, nu venim ca să fim păcătoși. Deci Duhul Sfânt inspiră și dăruiește putere de viață părinților noștri, pentru ca cel care se naște din ei să fie sfânt, să fie destinat sfințeniei și într-un fel parte cooperantă din lucrarea lui Dumnezeu în lume. Așadar, sfințenia începe de la momentul conceperii persoanei umane. Așa cum Fecioarei Maria i s-a transmis că Sfântul care se va naște din ea, Fiul lui Dumnezeu, se va chema, așa, într-un fel tainic, fiecărei mame Dumnezeu îi transmite că pruncul care se va naște din ea va fi sfânt sau va fi asemenea lui Iisus Hristos. De aceea suntem aici, pentru că suntem, în al doilea rând, posesori ai Duhului Sfânt, care ne îndeamnă să ne îndreptăm către Dumnezeu. Nu degeaba persoana Duhului Sfânt are în componență acest adjectiv, sfânt. Iisus Hristos nu are Tatăl, nu are, dar Duhul Sfânt îl are, pentru că Duhul Sfânt este Cel care personalizează sau face individuală în fiecare persoană lucrarea Trăimii și ne face compatibil cu întreaga Sfântă Trăime. Fiul are rostul Său de Mântuitor, Tatăl Cel de Creator, iar Duhul Sfânt este îl are pe Cel de Sfințitor, Dătător de Viață sau Sfințitor. De aceea, sfințenia ca noțiune generală înseamnă bagajul spiritual cu care noi venim în lume prin colaborarea dintre părinți și lucrarea lui Dumnezeu, sau mai exact, Harul Duhului Sfânt. În al doilea rând, sfințenia este dată și din apartenența noastră la trupul lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel îi numește pe cei care citeau epistolele sale, romanii, corintenii, spunea sfinților bisericii din Roma. Sfântul Apostol Pavel a numit pentru prima dată în Antiohia, au fost numiți creștinii sfinți. De ce? Pentru că ei deja prin natura apartenenței lor de creștini, ei purtau în sine pe Hristos și pe Duhul Sfânt implicit. Deci, din nou, ca stare de potențialitate, avem chemarea și demnitatea de a fi sfinți prin faptul că suntem în Biserica lui Hristos, că suntem frații și surorile Lui și că prin El Duhul Sfânt ne este trimis, ne este transmis fiecăruia. Dar de la a avea această stare de sfințenie, pentru că toți sfinții, nu sunt numai cei trecuți, toți sfinții sunt cei de aici, din toate bisericile, din toată societatea. Într-un mod potențial, sfinți sunt toți oamenii, într-un mod mai actual, sau mai aproape, aș putea spune, deși termenul este impropriu, mai aproape de Dumnezeu, sfinții sunt cei care aparțin Bisericii lui Hristos și cred în El, ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii. Și și mai actual, Sfinții sunt cei care încep să împlinească poruncile lui Dumnezeu, care nu rămân impasibili doar la o lucrare a lui Dumnezeu, ca și cum i-ar fi obiecte, ca și cum noi înfrumusețăm un vaz, o vază cu flori și facem o ichebană. Noi nu suntem ichebane. Noi suntem ființe conștiente și libere, deși avem frumusețea ichebanei, să întoarcem lui Dumnezeu lucrarea pe care o extinde. Deci noi răspundem conștient și liber. Și de aceea a fi sfânt sau a dori, a te strădui să fii sfânt, spune Evanghelia de astăzi, înseamnă în primul rând a-L mărturisi pe Hristos. De aceea textul începe cu această afirmație: Cel care mă va mărturisi pe mine aici, și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui meu cel Ceresc. Iar cel care se va lepăda de mine aici, și eu mă voi lepăda de el înaintea Părintelui cel Ceresc. Sfântul, așadar, este cel care mărturisește. Iar mărturisirea lui Hristos face ca sfințenia să înceapă să aducă roade. Sfințenia înseamnă starea de pace pe care omul o trăiește în mod actual, în momentul în care simte cu toată încrederea că Dumnezeu lucrează în viața lui. În care este convins că ceea ce facem nu este rezultatul simplei și propriei decizii, ci este un răspuns la îndemnul lui Dumnezeu și o exprimare a libertății și demnității proprii de a fi partenerul lui Dumnezeu în viața proprie. Așadar, Dumnezeu ne intră în viață, iar noi trebuie să intrăm în viața lui Dumnezeu. Asta este sfințenia. Cum intrăm în viața lui Dumnezeu? Cum simțim? În primul rând, prin sentimentul acesta de pace desăvârșită și armonie. Dacă ați văzut tot răul, și din Sfânta Scriptură și din experiența cotidiană, răul vine cu tulburare, cu neliniște, cu supărări, cu o stare de permanentă agitație, de neliniște, de nesiguranță. Atunci când Dumnezeu însă este prezent și activ în viața noastră prin invitarea Lui în viața noastră, atunci să percepem și trăim această stare de pace și de armonie cu noi înșine, cu mediul înconjurător și cu Dumnezeu. Dar starea aceasta, cum spuneam, nu izvorăște din noi, pentru că nu suntem Dumnezeu. Starea aceasta izvorăște din Dumnezeu, care ne transmite și care ne face să rezonăm cu El. George Florovski spune că Dumnezeu poate fi văzut prin Sfinți ca printr-o lunetă. Adică atunci când vezi Sfântul și dacă încerci să mergi mai departe, Dumnezeu se descoperă mai mare, mai măreț, mai slăvit. Eu aș spune, plecând de la această comparație pe care o face George Florovski, aș spune că sfințenia Sfântului sau starea de sfințenie a omului ales care îl caută pe Dumnezeu, îl face pe acesta să fie o oglindă. Într-un fel să strălucească din el Dumnezeu. Atunci când ne uităm în oglindă, practic noi ne vedem pe noi înșine. Dar chipul din oglindă nu poate să facă gesturi independente de cele pe care le facem când ne uităm. Deci, practic, ca și cum ne vedem pe noi înșine, dar acea entitate nu poate să existe decât dacă exist eu care o concep, o percep și o conștientizez. Așa este Sfântul. Deci imaginea Lui nu este proprie și nu vine din ființa proprie, că noi nu suntem ființe necauzate, suntem cauzate în lume. Și de aceea, prin Sfânt se vede Dumnezeu. Practic, Dumnezeu strălucește din Sfânt, așa cum spuneam, că Duhul Sfânt sălășluiește peste Hristos și strălucește din El. Deci Sfântul este Cel care face ca din viața Lui, din atitudinea lui, din fapta lui, din învățătura lui, să fie mărturie față de Dumnezeu. Iar cel care aduce scandal prin propria lui existență, atitudine, faptă, învățătură, acela nu este în stare de pace și de armonie. Scandalizarea, problematizarea vine din risipire și din prezența răului în ființa noastră. Sfântul Apostol Petru vorbește și el despre sfințenie și spune următorul lucru. Că cel care este sfânt trebuie să caute să nu existe păcat în el. Dar așa cum știm, nu există om care să nu aibă păcat și de aceea el spune că Sfântul, în Epistola 1, capitolul 2, versetul 22 și următoarele, spune că cel în care nu este păcat este Iisus Hristos, deci Sfântul prin excelență, care n-a săvârșit niciun păcat, nici nu s-a aflat vicleșug în gura lui. Iar în versetul 23 spune, și care ocărât fiind, iată o altă fațetă a Sfântului, ocărând fiind, nu răspundea cu ocară, suferind, nu amenința, ci se lăsa în știrea celui care judecă cu dreptate. Exact ce spuneam adineauri, Sfântul este cel care se încredințează și este conștient că cineva judecă cu dreptate și poartă de grijă de toate. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, murind față de păcate, să viețuim dreptății, cu a cărui rană voi toți v-ați vindeca. Așadar, sfințenia, iubiți credincioși, în stare actualizată, ca să nu mai extindem, în stare actualizată, așa cum o trăim și trebuie să împreună zidim noi cu Dumnezeu, începe la botez, prin faptul că atunci pruncul este încredințat lui Dumnezeu cel înviat și primește Îngerul Păzitor și prezența activă a Duhului Sfânt. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că baza sfințeniei este în Hristos, iar mai departe spune că cel care crede în Hristos începe să aibă inima lui Hristos, așa cum Sfântul Apostol Pavel avea inima lui Hristos. Deci puterea realizării sfințeniei în viața personală nu ține numai de dorința și de străduința noastră, ci ține în mod deosebit de prezența Duhului Sfânt, care susține firea prin har și care întreține în om dorința de mântuire. Că și aici este o problemă. Atunci când ne pierdem dorința de a ne mântui, atunci când în viața noastră apare fie rutina, și atunci eșuăm în formalism, fie nepăsarea, și atunci ajungem la starea de insensibilitate duhovnicească, fie descurajarea, și atunci ajungem să păcătuim împotriva Duhului Sfânt, sau deznădejdea. Pentru că, într-un fel, nu-L mai lăsăm să lucreze în viața noastră, crezând că am epuizat toate mijloacele pentru mântuire. De aceea Duhul Sfânt întreține latent în noi dorința de mântuire și acest lucru ne face să facem fapte bune, să ne rugăm, să intrăm în biserică, să venim să ajutăm pe cine are nevoie, să fim plânsi, să fim disponibili pentru a învăța pe alții, pentru a dărui din tezaurul sufletesc al nostru. Și de aceea biserica a ajuns să cinstească pe sfinți. Nu pentru cine au fost ei în ei înșiși, ci pentru modul în care l-au lăsat pe Dumnezeu să strălucească din ei. Și biserica a și dogmatizat cinstirea sfinților, de aceea la sinodul 7 ecumenic ni se spune următorul lucru. Cine nu mărturisește că toți sfinții, cei care au plăcut lui Dumnezeu, atât cei dinainte de lege, cât și cei de sub har, vedeți ce frumos îi numește. Cei dinainte de lege, adică dinainte de venirea lui Hristos. De asta spuneam că sfințenia nu se reduce, nu este reducționistă și exclusivistă. Dumnezeu poate face pe toți să fie sfinți. Deci aici sinodul spune și cei dinainte de Hristos și cei de sub har, adică de după venirea lui, sunt vrednici de cinste după trup și după suflet. De aceea avem pe Sfântul Ilie, avem pe Sfântul Moise, avem Sfinții ai Vechiului Testament, avem dreții ai Vechiului Testament care sunt incluși în viața Bisericii și în calendar. Și așadar, cei care nu fac rugăciuni către Sfinți, ca și către unii care voiesc să mijlocească pentru lume potrivit tradiției Bisericii, să fie anatema. Așadar, iubiți credincioși, învățăm din Sfânta Evanghelie, sunt multe lucruri de învățat, am mai explicitat-o și la duminica trecută, în duminica din anul trecut, la aceeași pericopă evanghelică, nu insist asupra ce înseamnă sabie, ce înseamnă dezbinare, ce înseamnă a iubi sau a nu iubi pe tată, mamă, fiu, fiică, mai mult decât pe Dumnezeu, pentru că aceste lucruri le-am spus deja. Aici aș vrea doar să concludem, arătând că a fi creștin este o mare provocare, nu este ușor, e foarte frumos, dar nu este ușor. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune, ca un mare diplomat, spune, eu vă ofer reciprocitate. Mă veți mărturisi, vă mărturisesc și eu. Vă veți lepăda de mine, de ce v-aș mai mărturisi? Cu alte cuvinte, ceea ce dai, aceea primești. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, ce v-am dat eu? Ce ne-a dat El? Ne-a dat crucea pe care a fost urcat și ne-a dat viața veșnică și și-a dat viața pentru noi. Ce dăm noi în schimb? Nu ne cere același lucru. Și de aceea, la un moment dat, versetele spun, iar cine nu-și ia crucea și nu îmi urmează mie, nu este vrednic de mine. Deci, El nu este Cel care cere întâi, e Cel care dă întâi. Și cere doar o simplă reciprocitate la nivelul minimal. Adică mărturisiți că eu am fost răstignit pentru lume. Și eu voi mărturisi Tatălui despre sfințenia vieții voastre. Nimic mai simplu. Deci, vedeți, sfințenia nu e greu de dobândit și nu este imposibil pentru nicio persoană umană, atâta timp cât proiectezi dorința de mântuire și de sfințire în ajutorul lui Hristos, mărturisindu-L. Și atât. Nimic mai mult. De aceea poporul nostru, în înțelepciunea lui, a spus și spune într-un proverb, bine faci, bine găsești. Dar este un proverb care pleacă de la premiza onestității ambilor parteneri. Pentru că de multe ori bine faci și rău găsești, din cauza că nu toți cei care sunt implicați în actul facerii de bine sunt cinstiți. Nu toți îl poartă pe Dumnezeu în suflet. Adeseori, partenerul poartă altceva în suflet. Neliniștea, dezbinarea, răul. Și atunci binele nu este înțeles ca bine și omul respectiv nu poate să răspundă cu bine, pentru că el nu percepe binele ca bine. Din cauza că el nu este sălășluit de bine, de armonie și de pace. A doua învățătură, dincolo de reciprocitate, este că vom experimenta, am experimentat și va fi probabil până la sfârșitul lumii, dezbinarea oamenilor. Dezbinare provocată de credința exigentă, în care trebuie să faci priorități și trebuie să alegi. Deci, atâta vreme cât oamenii nu gândesc în același spirit, va exista dezbinare. Pentru că dezbinare există acolo unde față de bine există rău, sau unde față de rău există bine. Și aș vrea să ne închipuim aici, de exemplu, de ce facem Mântuitorul aceste paralele cu tată, fiu, fiică, pentru că sunt cei mai apropiați sufletului nostru. Dar atunci când fiica gândește altceva decât mama, pentru că mama și-a în serios exigența credinței, atunci, bineînțeles, că apare conflictul. Și atunci Mântuitorul spune, ai de ales ca mamă, între fiica, cea care gândește altfel, sau are alte priorități, sau alte dorințe, și Dumnezeu. Și trebuie să alegi. Știți care este diferența? Dacă alegi să-ți iubești fiica și să o urmezi, nu-L vei ajuta pe Dumnezeu, nu te ajuți nici pe tine. Dacă îl alegi pe Dumnezeu, te ajut și pe tine, ajut și fiica. Pentru că la un moment dat se întoarce. Pentru că Dumnezeu are putere asupra oamenilor. Dar oamenii n-au putere asupra lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, nu iubiți mai mult cele pe care le vedeți, Iubiți-l mai mult pe Dumnezeu și cele pe care le vedeți vor reveni la armonia cu voi înșivă. Pentru că, vedeți, avem atâtea exemple de oameni de afaceri. Oameni de afaceri care au fost parteneri. Și la un moment dat parteneriatul nu mai funcționează. De ce? Pentru că cel puțin unul dintre ei n-a fost onest. Pentru că gândește altceva. Și dacă unul dintre ei și-a în serios fapta credinței, viața de credință, el nu mai corespunde preocupărilor îmbogățirii celuilalt. Și de aici apare problema conflictului și dezbinării. Deci, când cineva își ia în serios credința, apare ispita dezbinării. Nu întotdeauna ea se manifestă. În familie avem experiențe și cazuri de oameni care sunt dezbinați datorită, să spunem, simplului fapt al postului. Cineva își ia în serios credința și spune, vreau să postez, să spunem soția. Și soțul spune, eu nu postesc. Și atunci ea este pusă în dilema între fie a susține sau a întreține această tensiune, fie a găti două tipuri de mâncare, fie a renunța la credința ei de dragul unității familiei. Dar nu va avea mulțumire și acest lucru nu va merge mai departe, pentru că un compromis atrage și alt compromis, imediat după aceea. Urmează alt compromis. Și de aceea experiența sau ispita dezbinării va exista în permanență dacă nu există unitate de vedere. Dacă toți din familie își asumă credința sub forma ei concretă. De exemplu, am spus postul. Toată lumea postește în familie. Nu va exista dezbinare. Și pe vremuri așa era. Mama în familie spăla cu sodă caustică chiar vasele înainte de post și toată lumea postea. Și nu era dezbinare. Pentru că toată lumea știa că asta este regula, asta este voința familiei care a luat această decizie și toată lumea merge pe această cale. Și așa cum spuneam în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne mai învață și faptul că fără asumarea crucii sau fără asumarea efortului de a fi creștini mai buni, nu există roade. Nu putem să fim sfinți doar prin afirmații. Chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu cineva care, o persoană de foarte înaltă cultură intelectuală, care spunea că este suficient să-ți asumi creștinismul ca o necesitate socială. Petre Țuțea nu spune lucrul acesta. Părinții n-au spus lucrul acesta. Dimpotrivă, au spus, nu e nevoie să spun altora în societate. Ei când și-au asumat credința, au preferat, dacă n-au putut să o exprime în societate, au preferat să fugă din societate și să o exprime în pustie. De aceea cel care își ia crucea, care renunță la una, la casă, la fii, la fiice, la părinți, la tot ceea ce este drag în această lume și se retrage, spune Mântuitorul, vor fi cei din tâi, în sensul că a pus prioritățile după rânduiala dumnezeiască și nu după rânduiala omenească. Deci rânduirea cerească nu respectă întotdeauna principiile pământești ale înrudirii sau atașamentului față de anumite lucruri văzute. Așadar, drumul Sfințeniei iubiți credincioși a început. A început. Suntem pe drumul Sfințeniei. Suntem iubiți de Dumnezeu. Și trebuie doar să răspundem la iubirea lui Dumnezeu. Și dacă tot am făcut paralela cu ikebana, totuși este foarte frumos că până și acele flori care au un anumit tip de viață, sunt tentat să spun că n-au viață, dar cred că au un anumit tip de viață și ele știu să-i răspundă lui Dumnezeu. Există o mică povestioară în care spune că a întrebat un căutător, un părinte căuta să vadă cum este Dumnezeu în creație. Și zice, și am întrebat un copac de magnolie, unde este Dumnezeu? Vorbește-mi despre Dumnezeu. Și copacul a înflorit.